Tämä luento käsittelee sitä, miten pelisilmää voidaan kehittää joukkuepeleissä. Tässä on muutamia sitaatteja Sanomalehti Keskisuomalaisista, jossa ex-huippumaalivahti Kari Lehtonen kuvailee, minkälaisia ominaisuuksia eliittitason jääkiekkomaalivahdilla tulee olla nimenomaan pelisilmään liittyen. Kuten nähdään, niin monenlaisia asioita jääkiekkomaalivahdin tulee havainnoida ja ennakoida, toimia hyvin nopeasti sekä aika- että psyykkisessä paineessa. Urheilusuoritukset käsittävät aina havainnoinnin, päätöksenteon ja toiminnan. Ja kuinka kauan nämä eri vaiheet sitten kestävät, niin se riippuu ihan siitä, minkälainen suoritus meillä on kyseessä. Avoimissa taidoissa, jossa ympäristö ja tilanteet ovat ennalta arvaamattomia, päätöksenteko on hitaampaa kuin suljetuissa taidoissa, jossa etukäteen tiedetään, mitä tapahtuu. Pikajuoksijan lähtö on hyvä esimerkki suljetusta taidosta siinä. Kun starttipistooli paukahtaa, niin pitää lähteä matkaan. Ei ole muita vaihtoehtoja kuin olla paikallaan tai lähteä juoksemaan. Sen sijaan peleissä, jossa on alati muuttuvia tilanteita, niin joudutaan pohtimaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja tämä ottaa sen oman aikansa. Mitä useampaa vaihtoehtoa käsitellään, sitä kauempaa päätöksenteko kestää, sitä hitaampaa on. Samaten jos päätökset ovat hyvin monimutkaisia, mitä kompleksimpi päätös pitää tehdä, sitä hitaampi on päätöksenteko. Yleisesti ottaen on kuitenkin helpompi nopeuttaa suoritusta nipistämällä aika pois havainnosta ja päätöksenteosta kuin itse siitä toiminnasta. Pelisilmää voidaan tarkastella nelikentän kautta, jossa ulottuvuudet ovat tiedostettu tiedostamaton pelaaja joukkue. Tiedostettu pelaajan tasolla tarkoittaa tiedon prosessointia. Mielessä on tilanteita ja kokemuksia, joita vertaillaan ja analysoidaan. Joukkuetasolla on jaettua tietoa. Valmentaja kertoo pelikuvioita, asetelmia. Koko joukkueelle on pelikirja, jossa on sovittuja toimintamalleja, sovittuja pelikuvioita. Tiedostamattoman tasolla näyttäytyy ekologinen malli, jossa päätökset syntyvät pelaajan, tehtävän ja ympäristön välisestä dynaamisesta vuorovaikutuksesta. Joukkuetasolla tämä tarkoittaa jaettuja tarjoumia, affordansseja, yhteistä pelinlukutaitoa, sitä, että tilanteet ymmärretään samalla tavalla. Havaintomotoriikka harjoittelulle vahvan selkänojan tarjoaa se tosiasia, että havaintomotoriset taidot siirtyvät muuallekin urheilun viitekehyksen ulkopuolelle. Erässä tutkimuksessa koehenkilöt kävelivät juoksumatolla ja heille heijastettiin videoskriinille liikenteen näkymää ja koehenkilöiden tehtävänä oli väistellä autoja, väistellä toisia vastaantulijoita, jalankulkijoita, selviytyä liikenteen haasteista, toisin sanottuna pysyä elossa. Sellaiset koehenkilöt, joilla oli urheilutaustaa, selviytyivät tästä asetelmasta paremmin kuin ne, ketkä eivät olleet harrastaneet urheilua. Urheilijoista koostunut koehenkilöryhmä oli reaktioajoiltaan nopeampi. Eli nämä urheilussa hankitut kognitiiviset taidot, kuten esimerkiksi usean kohteen samanaikainen seuraaminen, ne siirtyvät arkisiin monisuoritusta vaativiin tehtäviin, kuten vaikkapa suojatien ylittämiseen. Eli havaintomotorinen harjoittelu kannattaa ei pelkästään urheilun näkökulmasta, vaan myös arkielämän haasteita ajatellen. Havaintomotoriikka on käsite, joka liittyy aistien ja liikkeiden yhteistyöhön ihmisen toiminnassa. Havaintomotoriikka on kykyä integroida havaintoja ympäristöstä ja reagoida niihin liikkeiden avulla. Kyse on siitä, miten aistit ja liikkeet vuorovaikuttavat keskenään. Pelisilmä yksilön tasolla. Aistiminen on yksilötasolla sitä, että aistitietoa vastaanotetaan aistin elimillä. Tietyn tyyppiset neuronit reagoivat tietyn tyyppisiin ärsykkeisiin. Ne vastaanottavat ärsykkeen ja muuttavat sen hermoimpulssiksi. Eli aistiminen on sitä, että signaaleja vastaanotetaan aisteilla ja havainnointi puolestaan prosessi, jossa näitä aistimuksia tulkitaan ja ymmärretään. Havainnointi on laajempi käsite, joka kattaa tiedon prosessoinnin ja tulkinnan sen jälkeen, kun nämä signaalit on vastaanotettu. Havainnointiin kuuluvat myös muisti, ajattelu ja päätöksenteko. Havainnointi voidaan nähdä eräällä tavalla seuraavana vaiheena aistimisesta, jossa aivot luovat merkityksiä ymmärrystä havaitusta informaatiosta. Päätöksenteko on kognitiivinen prosessi, jossa valitaan tietty toimintatapa eri vaihtoehtojen joukosta. Päätöksentekoon kuuluu tietojen arviointi, mahdollisten tulosten harkitseminen ja sopivimman vastauksen valitseminen tiettyyn tilanteeseen. Päätöksentekoon saattavat vaikuttaa kognitiiviset vinoumat, erilaiset harhat, tunteet ja muut ulkoiset tekijät. Toimintatasolla ymmärretään valikoidun käyttäytymisen toteuttamista ja toiminta perustuu siis havaintoon ja päätöksentekoon. Toiminta on niitä motorisia reaktioita ja fyysisiä liikkeitä, joita yksilöt käyttävät vuorovaikuttaessaan ympäristönsä kanssa. Havainnoinnin taustalla vaikuttavat top-down ja bottom-up-prosessit. Top-down koostuu aikaisemmista kokemuksista, tilanteeseen liittyvistä odotuksista. Top-down-prosessien avulla ohjataan havainnointia, pyritään poimimaan ympäristöstä uutta tietoa. Bottom-up on puolestaan viestien vastaanottamista ympäristöstä ja omasta kehosta. Pullonkaulana on tarkkaavaisuus. Ihminen pystyy käsittelemään vain yhden ärsykkeen kerrallaan, ja nämä muut ärsykkeet joko tukahdutetaan tai sitten ne odottavat jonossa vuoroaan. Esimerkiksi harhautuksissa kestää noin 0,3 sekuntia ennen kuin pystytään tekemään seuraava liike, eli siinä on tämä pullonkaula. Ja vastaavanlainen pullonkaula on siis havainnoinnin suhteen, että me pystymme aina käsittelemään yhden ärsykkeen kerrallaan. Pullonkauloille on muutamia erilaisia selitysmalleja, teorioita. Broadbentin suodatinmallissa oletetaan, että tiedot suodatetaan niiden ominaisuuksien perusteella ennen tätä pullonkaulaa, eli valikoidusti havainnoidaan tiettyjä asioita, jotka sitten etenevät ylemmän tason käsittelyyn. Treismanin teoriassa tietoja ei kokonaan suodateta pois, vaan sitä vaimennetaan, mikä mahdollistaa tiedon myöhäisemmän käsittelyn. McCain yhdistelmäteoria on sitä, että tarkkaavaisuus suuntautuu tiettyyn ärsykkeeseen vasta sen jälkeen, kun tämän ärsykkeen merkitys on prosessoitu. Millä me sitten keräämme tietoa tarkalla näöllä, joka on tietoinen, mutta hidas, sekä ääreisnäöllä, joka kattaa 99,9% näkökentästä liittyen liikkeiden ohjaukseen ja säätelyyn. Ääreisnäöllä kerätty visuaalinen tieto kulkee suoraan keskushermoston motoriikasta vastaavien osien tasolla, mikä tekee siitä nopeamman kuin tarkasta näöstä. Urheilussa on aikapainetta, ja koska informaation prosessointi ottaa oman aikansa, niin se tuo kiireen urheilemiseen. Esimerkiksi maalivahdilla ei ole aikaa katsoa pallon tai kiekon lentorataa, tehdä laskelmat ja sitten sijoittua oikein ja torjua pallo tai kiekko. Eli on pakko ennakoida erilaisiin informaatioihin pohjautuen. Ja tällaista informaatiota voi olla kinemaattinen informaatio ja ei-kinemaattinen informaatio. Kinemaattinen informaatio liittyy vastustajan liikkeisiin. Tätä voidaan tutkia esimerkiksi näyttämällä videoita, joista osa vastustajan kehossa on peitetty. Ja on tutkittu muun muassa tennispelaajia, jotka hakevat vihjeitä vastustajan useista kehon osista, hartioista, lantiosta, jaloista, kädestä, mailasta. Kun taas vähemmän taitavat tennispelat keskittyvät pelkästään käteen ja mailaan. Eli taitavien pelaajien informaation haku näistä kinemaattisista vihjeistä on kokonaisvaltaisempaa kuin informaation haku aloittelijoilla. Käsipallomaalivahdeista sekä ekspertit että novisit kykenivät ennustamaan pallon lentorataa käsipallo kokonaisuuden vihjeiden perusteella, mutta ainoastaan ekspertit pystyivät hyödyntämään muitakin kehon osia, kuten esimerkiksi ylävartaloa. Ei-kinemaattinen informaatio liittyy tilanteeseen ja kontekstiin. Esimerkiksi mikä on pelitilanne, ollaanko tappiolla vai johdossa, tai kuinka paljon peliaikaa on jäljellä, miten ollaan sijoittuneena kentällä, minkälaisia lyöntejä on aikaisemmin lyöty, tai otteluun on saatettu valmistautua etukäteen skauttaamisen avulla. Kun on tieto jonkun suorituksen todennäköisyydestä, niin se ohjaa havainnointia. Tarkkaavaisuus kiinnitetään sinne, mistä oletetaan tietoa saatavan, ja tämä tapahtuu jo ennen suoritusta. Ekspertit ovat nopeampia kuin noviisit tunnistamaan tilanteita. Ekspertit löytävät tilanteen kannalta oleelliset vihjeet nopeasti ja pystyvät aktivoimaan aivoissa olevia tietovarantoja, erilaisia liike- ja päätöksentekomalleja. Noviisella menee aikaa. He tarvitsevat useita kognitiivisia aivoalueita ja aikaa olennaisten vihjeiden etsimiseen ja niiden sopivuuden prosessointiin. Ennakointi koostuu kolmesta osatekijästä. On inhibitorinen kontrolli, joka on kykyä keskittää huomiota tiettyyn asiaan, erottaa oleellinen epäoleellisesta, säädellä omia toimintoja ja päätellä nopeasti. Hyvä työmuisti on toinen tekijä, osatekijä. Se mahdollistaa nopean tiedonkäsittelyn ja asioiden mielessä pitämisen sekä oman toiminnan ajan tasaistamisen ja kontrolloinnin. Eli kyky arvioida ja palauttaa mieleen, onko kaikki tilanteessa vaadittava tieto käytettävissä ja johtaako oma toiminta odotettuun tavoitteeseen. Inhibitorinen kontrolli ja työmuisti ovat pohjalla kognitiiviselle joustavuudelle, joka on kykyä ohjata omia mielikuvia, kykyä vaihtaa näitä mielikuvia tai näkökulmia sekä kykyä tarkentaa omaa toimintaa suhteessa havaittuun tietoon. Eli tämmöinen kognitiivisesti joustava urheilija kykenee vaihtamaan meneillään olevan tehtävän aikana alkuperäistä strategiaansa toiseen, jos tilanne niin edellyttää. Ja näitä kolmea osatekijää voi harjoitella. Tässä on esimerkkejä jalkapallosta. Esimerkiksi inhibitorista kontrollia voidaan harjoitella tilanteessa, jossa pelaaja tekee potkuharjoittelua, vaikkapa potkuseinää vasten, ja tietyn ulkoisen ärsykkeen perusteella hän ei potkaisekaan, vaan tekee jotakin muuta, eli pystyy keskeyttämään jo käynnistyneen toiminnan käyttäen inhibitorista kontrolliaan. Työmuistia voidaan harjoitella esimerkiksi sijoittamalla eri värisiä kartioita ja antamalla pelaajille eri värisiä peliliivejä. Ja sitten luetella värejä tietyssä järjestyksessä, vaikkapa punainen, keltainen, sininen, jolloin pelaajan pitää ensin syöttää punaiset liiviselle pelaajalle, koskettaa keltaista kartiota ja syöttää sitten siniselle pelaajalle. Pelaajan tulee pitää mielessään työmuistissaan tämä järjestys ja toimia sen mukaisesti. Kognitiivista joustavuutta voidaan harjoitella vaihtamalla ideaa kesken toiminnan. Esimerkiksi pienpelissä, jos tarkoitus on ensin tehdä maaleja, niin ulkoisen ärsykkeen perusteella vaihdetaankin tavoite useaksi perättäiseksi syötöksi, jolloin joustavasti joudutaan turvautumaan toisiin strategioihin kuin mitä alun perin oli mielessä. Päätöksentekoon liittyy muutamia teorioita. Puhutaan tiedon prosessointiteoriasta, tunnistusperusteisista päätöksentekoprosesseista, naturalistisesta päätöksenteosta ja ekologisesta lähestymistavasta. Tiedon prosessointiteorian mukaan urheilijat tekevät päätöksiä, kun he prosessoivat tietoa, mikä edellyttää kykyä tunnistaa tilanteita ja yhdistää tätä tietoa olemassa olevaan tietoon siten, että tarkoituksenmukainen ratkaisu voidaan valita vaihtoehtojen joukosta. Eli siellä on mielessä muistissa tiettyjä tilanteita ja niitä sitten peilataan käsillä olevaan asetelmaan. Päätöksenteko tämän teorian mukaan on ennakoivaa ja hyvin kognitiivisesti suuntautunutta. Tunnistusperusteisissa päätöksentekoprosesseissa urheilija tunnistaa tilanteita, analysoi tapahtumia, hyödyntää kokemustietoa, selittää poikkeavuuksia, ennakoi tulevaa ja ohjaa itseään havainnoinnissa, jotta hän voi tehdä nopeasti tilanteeseen sopivimman ja toimivimman valinnan. Ekspertillä on suuri varasto erilaisia liikkeitä ja päätöksentekomalleja, joiden avulla he pystyvät sopeutumaan nopeasti ja erilaisiin monimutkaisiin ja dynaamisiin tilanteisiin. Eli urheilijan ajattelu johtaa nopeasti lähelle parasta mahdollista ratkaisua. Välillä urheilussa on suurempi aikapaine, välillä pienempi. Naturalistisen mallin mukaan päätöksenteko on erilaista erilaisissa aikapaineissa. Jos on kova kiire, niin sitten toimitaan vaistonvaraisesti, intuitiivisesti. Jos ei ole välitöntä aikapainetta, silloin urheilija analysoi, eli kertoo mielensä sisällä tarinaa tyypillisistä päätöksistä, joissa kirkastuu tavoitteet, vihjeet ja odotukset. Ja jos ei ole välitöntä aikapainetta, niin silloin myös urheilija voi simuloida, jolloin hänellä on tavoitteet, vihjeet ja odotukset saatavilla, jossa toiminnan seurauksia kuvitellaan ilman toimintaa, eli mielessä koeponnistetaan ne mahdolliset mallit. Intuitiivinen päätöksenteko on vaistonvaraista, ei tietoista. Eli urheilija kiireessään toimii sen mukaan, mitä mieleen juolahtaa ilman tietoista pohtimista. Ja jos on tarpeeksi paljon harjoitellut, eli tietyt tilanteet on toistuneet riittävän monta kertaa, tietyt vihjeet on toistuneet, ne on yliopittu, niin silloin voidaan toimia vaistonvaraisesti. Erässä tutkimuksessa tutkittiin käsipalloilijoita, jotka katsoivat videolta pelitilanteita. Pelaajien tehtävänä oli kertoa, mikä ensimmäisenä tulee mieleen. Pitääkö syöttää, kuljettaa, heittää, blokata? Mikä ratkaisu tulee ensimmäisenä mieleen? Seuraavaksi pelaajien piti listata kaikki mahdolliset kyseiseen videotilanteeseen sopivat ratkaisut. Ja kolmanneksi pistää nämä eri ratkaisut paremmuusjärjestykseen. Tämän jälkeen nämä olivat siis eliittitason käsipallojoukkueita. 6 joukkuetta pelasivat keskinäisen sarjan, kaikki pelasivat kaikkia vastaan. Ottelut videoitiin ja videolta sitten katsottiin, mitenkä pelaajien eri tilanteissa tekemät ratkaisut suhtautuivat heidän aikaisemmin kertomaansa. Ja kävi ilmi, että se ratkaisu, mikä ensimmäisenä pelaajalle tuli mieleen, oli se paras ratkaisu. Eli ainakin tässä tutkimuksessa tämä intuitiivinen päätöksenteko oli toimiva. Ekologisessa mallissa päätökset syntyvät pelaajan tehtävän ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Ekologinen malli on hyvin implisiittinen, ei tiedostava. Eli nämä päätökset eivät ole kognitiivisten prosessien tuotoksia, vaan ne syntyvät siinä hetkessä, siinä tilanteessa. Eksperttejä ja noviiseja, kun on verrattu, niin ekspertit pystyvät tunnistamaan korkeamman tason vihjeitä. Esimerkiksi siinä, missä noviisi näkee vain 2 puolustajan välisen etäisyyden, niin ekspertti näkee koko puolustuslinjan leveyden. Ekspertit ovat taitavampia käyttämään katsettaan. Heillä on pitempiä katseen fiksaatioita, pysähdyksiä. Ja on mielenkiintoista se, että silmän liikkeet ovat nopeampia vasemmalta oikealle. Ekspertit osaavat hyödyntää tämänkin ilmiön. Tämä selitetään sillä, että me luemme vasemmalta oikealle. Tämä on muokannut havainnointitaidoistamme sellaisia, että olemme siis nopeampia liikuttamaan silmiä vasemmalta oikealle kuin oikealta vasemmalle. Ekspertit osaavat suhteuttaa tekemänsä päätökset omaan suorituskykyynsä ja eksperteillä on parempi työmuisti. Jos meillä on huono työmuisti, siitä saattaa olla haittaa duaalitehtävissä, eli suoritetaan 2 tehtävää samanaikaisesti. Ja tietoon liittyy myös se seikka, että jos valmentaja antaa kovin yksityiskohtaista taktista informaatiota, niin saattaa olla, että hän rajaa pelaajan kykyä havainnoida, jolloin jotakin tärkeää saattaa jäädä huomaamatta. Seuraavaksi vähän joukkueen näkökulmaa. On tärkeää, että joukkueen jäsenillä olisi yhteinen ymmärrys pelitilanteista. Tässä on visualisoitu yhteistä ymmärrystä. X, Y ja Z kuvastavat pelaajia. Ja sitten isoilla kirjaimilla merkityt A, B, C, D, G, E ja F kuvaavat erilaisia pelitilanteita. Kuten tuosta vasemmanpuoleisesta kuviosta nähdään, niin G-tilanne on sellainen, että kaikilla 3 pelaajalla on ollut yhteinen käsitys siitä, mitä tapahtuu. Sen sijaan esimerkiksi C-tilanne on sellainen, että ainoastaan pelaajalla tai sanotaanpas toisin, että siitä ei ole ollut yhteistä näkemystä se tilanteesta, miten se on ymmärretty. Ja huonoimmillaanhan tämä tarkoittaa sitä, niin kuin tuossa keskimmäisessä kuvassa, että vain muutamat pelaajat ymmärtävät tilanteet samalla tavalla, kun tavoitteena olisi tuo oikeassa laidassa oleva kuva, jossa ympyrät menevät päällekkäin, eli pelaajat ymmärtävät mitä kentällä tapahtuu yhtenevällä tavalla. Tämän jaetun tiedon haaste on se, että tällainen kuvaileva menettelyihin liittyvä strateginen tieto ei ole relevanttia sen pelissä toimimisen kannalta. On eri asia tietää, miten kuin mitä. Verbaalinen varjostus on sitä, että tilanteen tai toiminnan sanallinen kuvaileminen heikentää sen toiminnan mieleen palauttamista. Jokainen pelaaja käyttää havainnointiin liittyviä vihjeitä omalla tavallaan eri tavoin ja on valtavan suuri kognitiivinen kuorma, jos pelaajan pitää tietää jokaisesta joukkuetoveristaan jokaisen pelitilanteen osalta, miten tämä tätä kyseistä tilannetta ymmärtää. Suorituksen kuvaileminen heikentää mieleen palauttamista, jos suuressa määrin pelaajat pistetään kuvailemaan omaa havainnointiaan, kertomaan mihin he katsovat, mitä he kuuntelevat ja niin edelleen, niin tämä heikentää heidän kykyä oppia ja heikentää ennen kaikkea muistista mieleen palauttamista. Eli eksperttiyden kehittyminen on sitä, että siirrytään tämmöisestä kuvailevasta deklaratiivisesta muistista, jossa toiminnat ovat helposti artikuloitavissa olevia, tämmöiseen menetelmälliseen proseduraariseen tietoon, jota on vaikea kuvata sanoiksi. Eli käytännössä ei ole tarkoituksenmukaista pistää pelaajia selittämään omaa havainnointiprosessiaan. Tieto pelistä kehittyy pelaamisen myötä ja tämmöinen taktinen tietämys on sekä tietoista että tiedostamatonta. Ja sitä käytetään ohjaamaan havainnointia ja luomaan motorisia vasteita. Eli pelaajat käsittelevät aina kahdenlaista informaatiota, sitä valmentajan antamaa, joka on tätä tietoista eksplisiittistä ja sitten pelissä havaittavaa, joka on tiedostamatonta implisiittistä. Jaetut tarjoumat ovat hyvin tärkeitä yhteisen ymmärryksen löytämiseksi. Eli tässä on kyse siitä, että pelaajat näkevät toimintamahdollisuudet, mitä pelissä avautuu samalla tavalla. Liikuntatieteilijät ovat kääntäneet katsettaan luonnon suuntaan. Hyvin mielenkiintoinen ilmiö on parviäly, joka on siis eri kuin joukkoäly. Joukkoäly on sitä, että suuri joukko yhdessä pääsee johonkin hyvään ratkaisuun, joka on enemmän kuin mitä yksilöt kykenevät itse tuottamaan. Parviäly on sitä, että jokainen toimija on oma itsenäinen toimijansa, mutta siitä yhdessä muodostuu enemmän kuin osiensa summa. Luonnossa tämmöisiä esimerkkejä ovat mehiläispesät, parvikäyttäytyminen linnuilla, kaloilla, hyönteisillä, muurahaisyhdyskunnat. Esimerkiksi mehiläisen aivot ovat noin 85 000 kertaa pienemmät kuin ihmisaivot, mutta silti mehiläisparvi pesän valinnassaan kykenee älykkäämpiin ratkaisuihin, päätöksentekoihin kuin mitä me ihmiset kykenemme. Lintuparvi on yksi mielenkiinnon kohde tutkijoilla. Esimerkiksi kottaraisparvessa saattaa olla jopa 1 000 000 lintua. Ja on selvitetty, että miten ihmeessä nämä linnut pystyvät lentämään parvessa niin, että ne eivät törmää. Perimmäinen syyhän parvessa lentämiselle voi olla ravinnon haku tai sitten se, että olemalla parvessa linnut suojautuvat ulkoisilta uhilta, kuten pedoilta. Linnuilla on hyvät refleksit. Ne pystyvät nopeasti reagoimaan ärsykkeisiin. Yksi kottarainen seuraa 6 tai 7 lähellä lentävää lintua. Eivät siis 100 000 muita lintuja, koska se on faktisesti mahdotonta, vaan 6-7 lintua siinä vieressä. Jos lintu havaitsee paljon varjoja, se on merkki siitä, että parvi on liian tiheällä, pitää harventaa. Jos taas on kovin valoisaa, se on merkki siitä, että ollaan liian leveällä, pitää tihentää. Tällä tavalla linnut pitävät muodostelman kasassa. Ja linnut aistivat hyvin herkästi myös ilmavirtauksia. Ne ovat nopeita reagoimaan ilmavirtauksiin. Parvi ohjautuu sekä sisältäpäin että ulkoapäin. Sitä ei kukaan komenna. Ja tässä on paljon sellaista mallia, mistä on otettu oppia joukkuepelien pelielyjen kehittämiseen ja ymmärtämiseen. Joukkuepeleissä tietysti mukana ovat myös etukäteisstrategiat. On sovittu etukäteen taktiikat, millä pelataan, ja on skautattu vastustajan valmentajat ja pelaajat tiettyjä toimintamalleja. Niiden todennäköisyyksiä voidaan arvioida. Tiedetään etukäteen, millä taktiikalla vastustaja todennäköisimmin tulee pelaamaan. No miten saadaan sitten joukkoja pelaamaan paremmin yhdessä, niin voidaan harjoitella kommunikaatiota. Voidaan esimerkiksi sopia, että vain yksi pelaaja joukkueesta saa ohjeistaa muita puhumalla. Tai pienpeleissä toinen joukkue saa kommunikoida runsaasti, toinen joukkue ei saa kommunikoida verbaalisesti ollenkaan, vaan heidän pitää muilla tavoilla vaihtaa tietoja. Voidaan muokata erilaisia ympäristöjä, jolloin lisätään pelaajien kykyä, joukkueiden kykyä sopeutua. Voidaan vaikuttaa ennakkoasenteisiin esimerkiksi pukukoppipuheilla. Ja pelien jälkeen voidaan joukkuetasolla itse reflektoida, miten pelit sujuivat. Ja lopuksi sitten pari sanaa valmentajan näkökulmasta. On valitettavan tavallista, että valmennus on joystick-valmennusta, eli valmentaja ohjaa videopelien tapaan pelaajia kentällä. Ja kuitenkin luovilla pelaajilla on laaja tarkkaavaisuuden fokus ja enemmän katseen pysähdyksiä sarjamaisessa järjestyksessä kohdistuen informatiivisiin kohteisiin, kun taas ei-luovilla pelaajilla on kapeampi fokus ja katse ei löydä oleellisia kohteita. Nyt jos valmentaja antaa kovin paljon ohjeita, niin se kaventaa tarkkaavaisuutta ja sitä kautta köyhdyttää näitä luovia pelitilanneratkaisuja. Drillit ovat kovasti keskustelua herättävä elementti joukkuepelien harjoittelussa. Drilleillä on sekä etunsa että haittapuolensa. Yksinkertaisilla drilleillä on etuja. Ne on helppo organisoida sekä pelaajien että välineiden suhteen. Niitä on helppo seurata ja arvioida. Drillejä voidaan hyödyntää puhtaasti fysiikan kehittämisessä. Ja drilleissä pelaajat eivät lainausmerkeissä pääse piiloon pelin sisälle, koska drillit ovat rakenteeltaan selkeitä ja kontrolloituja. Peliälyn kehittämisessä drillit eivät ole ehkä niitä parhaita mahdollisia metodeja, mutta valmennuksessa niillekin oma paikkansa löytyy. On olemassa paljon pelinomaisia tapoja kehittää peliälyä. Puhutaan CLA:sta, rajoiteperusteisesta oppimisesta, pelien kautta oppimisesta, pienpeleillä opettamisesta, pelien ymmärtämisen opettamisesta. Muutamia sitaatteja näihin menetelmiin liittyen. Ongelmanratkaisuprosessi on hyödyllisempää kuin ongelman ratkaisun toistaminen. Tällainen Bernsteinimainen sitaatti. Blokkimainen toistoharjoittelu johtaa siihen, että suoritus paranee harjoituksissa, mutta tämä ei kuitenkaan siirry pelitilanteeseen. Ja mittarina lyhyen aikavälin suoritusparannus on huono pitkäkestoiselle oppimiselle ja asia on juuri päinvastainen. Eli saattaa olla, että pienpelien kautta toteutettu harjoitus on siinä hetkessä epäonnistumisia, virheitä sisältävä, mutta pitemmän päälle se voi olla oppimisen kannalta kuitenkin se parempi. Miten käytännössä havainnointia ja sitä kautta pelisilmää voidaan ohjata? Pelaajan katsetta voidaan houkutella tiettyihin kehon osiin, esimerkiksi merkitsemällä joukkueet eri tavoin. Jos joukkueet merkitään peliliivillä, silloin pelaajan katse kohdentuu keskivartalon suuntaan. Jos taas halutaan, että pelaaja tarkkailee käsiä, silloin teippi, värillinen teippi ranteessa. Tai jos halutaan, että tarkkaillaan nilkkoja, teippi nilkassa. Tai vaikkapa mailan lavassa ohjaa pelaajien havainnointia pitkälti tiedostamatta. Pelaajat eivät ajattele, että nytpä katson sinne nilkkaan, että tiedän kuka on joukkuetoveri ja kuka vastustaja, vaan muutaman ensimmäisen vilkaisun jälkeen tämä tapahtuu jo tiedostamatta. Pienpeleissä voi olla rajoitteita. Esimerkiksi pelataan kahdella kiekolla ja punainen joukkue saa tehdä maalin vain mustalla kiekolla ja sininen joukkue saa tehdä maalin vain sinisellä kiekolla. Tai sitten, josta jo tuossa aikaisemmin totesin, kommunikointia voidaan rajoittaa esimerkiksi niin, että vain yksi pelaaja saa puhua. Ja tässä lopuksi tämän luennon lähteenä käytetyt artikkelit. Kiitoksia.